Welcome to the Voice of America in Georgian.
მშვიდობის საქართველოს საზოგადოებრივი რადიოს პირველ არხზე ეთერშია ამერიკის ხმა. მიკროფონთან არის ანა კალანდაძე. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა რუსეთს ბრალად დასდო სეპარატიზმის მხარდაჭერა. ჩაკ ჰეიგელი ჩინეთში ჩავიდა. დღეს მსოფლიო ჯანდაცვის დღე აღინიშნება.
სტიმულის ფონცემი ერთის ხო, მაგრამ მეორეს ხო გამოწევა.
2014 წლის 15 ივნის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტსა და 12 თვითმმართველ ქალაქში გამართება. დედაქალაქის მერობის ძირთადი კანდიდატები უკვე ცნობილია. ზაზა წულაძე დეტალებით ამ თემაზე რამდენიმე წუთში მოგვითხრობს. ვაშინგტონში დაფუძნებულ მარშალის ფონდში ამ წუთებში მიმდინარეობს დისკუსია თემაზე სამხრეთ კავკასია გამყოფი ხაზები იცვლება. მას ჩვენი ჟურნალისტი ია მეორმიშვილი ესწრება და ის პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება შეხვედრის დეტალებით. რუსეთის შეჭრამ ყირიმში მოსკოვთან ურთიერთობები გაართულა. ბევრი უკრაინაში რუსეთის მოქმედება საბჭოთა კავშირის მიერ ავღანეთში 1979 წელს განხორციელებულ ინტერვენციას ადარებს. დღეს ამ თემაზე ამერიკის ყოფილი პრეზიდენტი ჯიმი კარტერი გვესაუბრება. მან ინტერვიუ ამერიკის ხმასთან რამდენიმე დღის წინ ჩაწერა. ახლა კი ჩვენი ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა რუსეთს ბრალად დასდო სეპარატიზმის მომხრე დემონსტრატების მხარდაჭერა და კვირას აღმოსავლეთ უკრაინის სამ ქალაქში სამთავრობო შენობების დაკავება. არსენ იაცენიუკმა კაბინეტის წევრებს განუცხადა, რომ დონეცკში, ლუგანსკსა და ხარკოვში მიმდინარე არეულობის უკან რუსეთი დგას. მან განაცხადა, რომ ნათელია, რომ დემონსტრანტები სიტუაციის დესტაბილიზაციისკენ მიმართული გეგმის ნაწილს შეადგენენ, რაც უცხო ძალებს და სამხედროებს საზღვრის გადაკვეთის და უკრაინის ტერიტორიის დაკავების საშუალებას აძლევს. იაცენიუკმა თქვა, რომ რუსული ჯარები უკრაინის საზღვრებიდან 30 კილომეტრის დაშორებით არიან გაჩერებული. როიტერის საინფორმაციო სააგენტო კი იტყობინება, რომ პრეზიდენტმა ოლექსანდრ ტურჩინოვმა ასევე რუსეთი დაადანაშაულა აღმოსავლეთის ქალაქებში ყირიმის სცენარის გათამაშებისთვის. მან პირობა დადო, რომ ანტიტერორისტული ზომები გატარდება. ისრაელელი და პალესტინელი მომლაპარაკებლები დღეს ერთმანეთს ხვდებიან ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტის ირგვლივ სამშვიდობო მოლაპარაკებების გადასარჩენად. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი აცხადებს, რომ კვირას მხარეებმა სერიოზული და კონსტრუქციული მოლაპარაკებები გამართეს და ორივე მხარემ ამის შემდეგ ამერიკელ მონაწილეს მომდევნო შეხვედრის მოწვევა სთხოვა. ამერიკული მხარის განცხადებით, ისრაელელი და პალესტინელი დელეგატები ეძებენ გზებს, რაც მოლაპარაკებებისას შექმნილი კრიზისის დაძლევის საშუალებას მისცემს მათ.
ეთერშია ამერიკის ხმა. ვაგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვებას.
ამერიკის თავდაცვის მდივანი ჩაკ ჰეიგელი ჩინეთის საპორტო ქალაქ ქინგდაუში ჩავიდა. ის ჩინეთის ერთადერთ ავიამზიც მოინახულებს. ერთ-ერთმა ამერიკელმა ოფიციალურმა პირმა დღეს განაცხადა, რომ ჰეიგელმა ავიამზით ლაიონინგზე ჩასვლა თავად მოითხოვა. პენტაგონის ხელმძღვანელმა გუშინ პეკინს მოუწოდა საკუთარი ძალაუფლება და სამხედრო შეძლება პასუხისგებლობით გამოიყენოს რეგიონალურ ურთიერთობებსა და ტერიტორიულ კონფლიქტებში. დღეს მსოფლიო ჯანდაცვის დღე აღინიშნება. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ცდილობს საერთაშორისო დღეს მეტი ინფორმაცია გაავრცელოს ინფექციური მიკრობებით გადამდები დაავადებების შესახებ, მათ შორის მალარიის, ყვითელი და დენგეს ცხელების და მწერებით გადამდები სხვა დაავადებების შესახებ. ეს უღარიბესი მოსახლეობა, განსაკუთრებით კი ისინი, ვისაც ხელმისაწვდომობა არ აქვს ადეკვატურ საცხოვრებელ და სანიტარულ პირობებზე, ასევე სუფთა წყალზე, ამ დაავადებებით არიან შეპყრობილი. მათი რაოდენობა მილიარდზე მეტ ადამიანს აღწევს. რუანდა 1994 წლის გენოციდის 20 წლისთავს აღნიშნავს. საზარელი სისხლისღვრის შედეგად 800,000 ადამიანი დაიღუპა. დღეს რუანდის დედაქალაქ კიგალიში პრეზიდენტმა პოლ კაგამემ და გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი-მუნმა პატივი მიაგეს ამ დღეს. ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან 2014 წლის 15 ივნის ადგილობრივი მმართველ თვითმმართველობის არჩევნები საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტში და 12 თვითმმართველ ქალაქში გაიმართება. დედაქალაქის მერობის ძირითადი კანდიდატები უკვე ცნობილია. ამ თემაზე დეტალებით ახლა ჩვენი თბილისელი კორესპონდენტი ზაზა წულაძე მოგვითხრობს.
საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე 79 დღით ადრე უკვე ცნობილია ძირითადი კანდიდატები, რომლებიც თბილისის მერობისთვის იბრძოლებენ. ერთ-ერთმა ბოლო საკუთარ კანდიდატად დიმიტრი ლორთქიფანიძე პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარის ნინო ბურჯანაძის ირგვლივ გაერთიანებულმა ოპოზიციურმა კოალიციამ დაასახელა. ამ არასაპარლამენტო ბლოკში ბურჯანაძის დემოკრატიული მოძრაობის გარდა შედიან ჯონდი ბაღათურიას ქართული დასი, კახა ძაგანიას მემარცხენე ალიანსი და თითქმის დაშლილი ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა, რომელიც ახლახანს ორმა ლიდერმა, გიორგი თარგამაძემ და ლევან ვეფხვაძემ დატოვეს. 46 წლის დიმიტრი ლორთქიფანიძე წინამოწვევის პარლამენტის წევრი იყო, ეროვნული საბჭოს სიით. უფრო ადრე კი მოქალაქეთა კავშირში გახლდათ გაერთიანებული.
ეს არის ერთადერთი შანსი და მე მინდა ხმამაღლა განაცხადო ამის შესახებ, რომ თბილისელების არჩევანი ის ხდება ერთადერთი შანსი, რომ გავარღვიოთ მოჯადოვებული პოლიტიკური მონოპოლიური წრე. ჩემი შესვლით ქალაქის მერიაში ჩაინერგება მერიაში და ზოგადად თვითმმართველობაში ანტიკორუფციული გენი. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რასაც დღევანდელ ხელისუფლებას უნდა გაემახვილებინა, ყურადღება სანამ კოაბიტაციას და დანაშაულებრივ კოაბიტაციას დაიწყებდა დამნაშავე ნაციონალურ რეჟიმთან, უნდა მოეხდინა რევიზირება იმ მრავალ ათეულ თუ ასეული მილიონების უკანონო ხარჯვისა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომელსაც ადგილი ჰქონდა ამ წლების მანძილზე.
საკუთარი მერობის კანდიდატი პრაიმერის მეშვეობით გამოავლინა ძირითადმა ოპოზიციურმა პარტიამ, ნაციონალურმა მოძრაობამ. თბილისის მერობისთვის 34 წლის ნიკა მელია მთაწმინდის მოქმედი გამგებელი იბრძოლებს. მელია საქართველოში ცნობილი კარდიოლოგის ანზორ მელიაშვილია. აქამდე მუშაობდა უშიშრობის სამინისტროში, უშიშრობის საბჭოსა და აღსრულების ეროვნულ ბიუროში. 2012 წლიდან ნიკა მელია მთაწმინდის გამგებელია.
მე მინდა ყველა ჩვენ ხარდაჭერებს, ჩვენ სახლობებს, ჩვენ მეგობრებს თბილისელებს შევკვირდე, ჩვენ ყველანი გავერთიანებით და აუცილებლად ვიბრძოლებთ, რომ 15 ივნისს ჩვენ გავიმარჯვოთ თბილისის მერის არჩევნებში.
თბილისში მომავალი არჩევნების ფავორიტი კი მართველი კოალიციის ქართული ოცნების კანდიდატი დავით ნარმანია. ზუგდიდის რაიონის სოფელ კოქში დაბადებული 35 წლის ნარმანია 2012 წლის ოქტომბრიდან რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრია. პოლიტიკაში მოსვლამდე ნარმანია აქტიურად ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის მუშაობაში მონაწილეობდა. დღემდე არის კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორი. საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევის მიხედვით, ქართული ოცნების კანდიდატს თბილისის მერის არჩევნებში გამოკითხულთა 52% უჭერს მხარს. დავით ნარმანია ამბობს.
ეს რა თქმა უნდა სტიმულის ფუნქციამი ერთის ხვ, მაგრამ მეორე ხვ გამოწევაა, რომ უფრო მეტი მოვინდომოთ, თუმცა ამ გამოკითხვებთან დაკავშირებით გარკვეული, ასე ვთქვათ, სკეპტიკური დამოკიდებულება არსებობს. რეალობა ჩვენ ცოტათი განსხვავებული გონია, მაგრამ ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, შეიცვლება და საბოლოო ჯამში მაინც არჩევნებია და თითოეული ჩვენი თანამოქალაქეა საბოლოო ვერდიქტის გამომტანი, როგორც შესაბამის დღეს თავიანთი პოლიტიკური არჩევანი უნდა დაიწყოს.
გარდა სამი ძირითადი კანდიდატისა, თბილისის მერობისთვის ლეიბორისტების სახელით იბრძოლებს მსახიობი ასმა ტყაბლაძე, მწვანეთა პარტიის სახელით დეპუტატი გიორგი გაჩეჩილაძე, რომელმაც თებერვალში საპარლამენტო უმრავლესობა დატოვა, თავისუფალი საქართველოს სახელით კი კახა კუკავა. მოსალოდნელია, რომ თბილისის მერობის მსურველთა რიცხვი კიდევ გაიზრდება. 2014 წლის 15 ივნის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტსა და 12 თვითმმართველ ქალაქში გაიმართება. ზაზა წულაძე, ამერიკის ხმა, თბილისი.
ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. ამ წუთებში ვაშინგტონში დაფუძნებულ მარშალის ფონდში მიმდინარეობს დისკუსია თემაზე სამხრეთ კავკასია, გამყოფი ხაზები, რომლებიც იცვლება. მას ჩვენი ჟურნალისტი ია მეორმიშვილი ესწრება და ის პირდაპირ ეთერში გვერთვება დეტალებით. ია, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
თუ შეიძლება მოგვიყევი, ვინ არიან მთავარი გამომსვლელები? ჯერ კიდევ არ არის დასრულებული ეს შეხვედრა და რა არის წამყვანი თემები ამ კონფერენციაზე?
როგორც ჩვენ აღნიშნა გერმანიის მარშალის ფონდში ამ წუთებში მიმდინარეობს ღონისძიება სახელწოდებით სამხრეთ კავკასია გამყოფი ხაზები რომლებიც გადაადგილდება თუ იცვლება ორი პანელისგან შედგება დღევანდელი დისკუსია პირველი არის რეგიონალური ცვლილებები გამოწვევები და გამყოფი ხაზები სამხრეთ კავკასიაში და მეორე რომელიც ამ წუთებში დაიწყო ეხება სამხრეთ კავკასიის ადგილ საერთაშორისო უსაფრთხოებაში პირველ პანელზე გამოსულები იყვნენ სტივენ ბლენკი, რომელიც არის უფროსი მკვლევარი რუსეთის საკითხებში ამერიკის საგარეო საქმეთა უფროსად საგარეო პოლიტიკის საბჭოში. ასევე იყო ბატონი ალექს ვატანკა, რომელიც არის ახლო აღმოსავლეთის სპეციალისტი ახლო აღმოსავლეთის ინსტიტუტში და მან ირანის ინტერესებზე ისაუბრა სამხრეთ კავკასიაში და ჯოშუა ვოკერი, რომელიც თურქეთი, რომელმაც თურქეთის ხედვა გააცნო დამსწრე საზოგადოებას. ერთადი თემები, რომლებიც იყო განხილული ყოველ შემთხვევაში ამ პირველ პანელზე, იყო ის, რომ სამხრეთ კავკასიაში ისე როგორც არასდროს დღეს არის დაყოფილი შეხედულება, დაყოფილია ტერიტორიები და რამდენიმე სხვადასხვა კონფლიქტი ერთდროულად მიმდინარეობს სხვადასხვა დონეზე. გამომცველებმა ბატონმა ვატანკამ ყურადღება იმაზე გაამახვილა თუ რამდენად ჩუმადაა ირანი იმასთან დაკავშირებით თუ რა ხდება უკრაინაში და რა მოხდა საქართველოში 2008 წელს. ასევე ჩუმადაა თურქეთით ამ თემასთან დაკავშირებით, თუმცა თურქეთისგან ყველა როგორც ნატოს წევრი ქვეყნისგან ექსპერტები ელოდნენ უფრო მეტ რეაგირებას, უფრო მეტ კრიტიკას რუსეთის მიმართ, რაც ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში არ გამოჩენილა. ამისი ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზი ექსპერტების აზრით არის ის, რომ იმდენად დიდია გეოპოლიტიკური თამაში და იმდენად დიდია გამოწვევები, რომ რეგიონალურ ქვეყნებს არ უღირს საკუთარი ზონის თუ საკუთარი თავის წარმოჩენა საერთაშორისო იმაზე სცენაზე და რუსეთის წინააღმდეგ რამის გაკეთება იმ შემთხვევაში თუ დასავლეთი და ევროპა ამას არ აკეთებს, მაგრამ ასევე იკვეთება იმის შესაძლებლობა, უფრო სწორად გამოიკვეთა ის პოლიტიკა, რომ როგორც ევროკავშირი ასევე ამერიკა საკმაოდ ნელი ტემპით იმუშავებს პოლიტიკის გადამუშავებას საკმაოდ ნელი ტემპით აკეთებს რუსეთის მიმართ.
ია, დიდი მადლობა საინტერესო პრეზენტაციისთვის. სავარაუდოდ საქართველოსზე, სომხეთზე და აზერბაიჯანზე ყურადღება შეჩერდება დღეს ცოტა მოგვიანებით, როგორც შენ აღნიშნე, და იმედი მაქვს, რომ მოგეცემა საშუალება დაესწრო ამ პრეზენტაციებს და ასევე გაგვიზიარებ ჩვენს ვებგვერდზე და შემდეგ კი რადიოში ამ თემატიკაზე დამატებით დეტალებს. ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. რუსეთის შეჭრამ ყირიმში მოსკოვის ურთიერთობები გაართულა ვაშინგტონთან. ბევრი უკრაინაში რუსეთის მოქმედებას საბჭოთა კავშირის მიერ ავღანეთში 1979 წელს განხორციელებულ ინტერვენციას ადარებს ამერიკის ხმამ. რამდენიმე დღის წინ ექსკლუზიური ინტერვიუ ჩაწერა ამერიკის ყოფილ პრეზიდენტთან ჯიმი კარტერთან. კარტერი რუსეთის მიერ ავღანეთის ანექსიის პირობებში მოსკოვთან ურთიერთობებს იხსენებს. პრეზიდენტ ბარაკ ობამას პრეზიდენტობის პირველი ვადის დროს ადმინისტრაცია რუსეთთან შებღალული ურთიერთობების გაუმჯობესებას შეეცადა და გადატვირთვის პოლიტიკის წარმოება დაიწყო. ორმხრივ კავშირებს დაღი 2008 წელს საქართველოში რუსეთის სამხედრო მოქმედებამ დაასვა. ჩიკაგოს უნივერსიტეტის პოლიტიკურ მეცნიერებათა პროფესორი სტანისლავ მარკუსი ამბობს, რომ პრეზიდენტის გადატვირთვის პოლიტიკამ დასაწყისში პროგრესის ნიშნები მართლაც აჩვენა.
Given that thaw as a background.
ის ფიქრობს, რომ სწორედ დაძაბულობის თავდაპირველი გალღობის შემდეგ მეტი იმედი ჩაისახა, რომ რუსეთთან ურთიერთობა პოზიტიურ კალაპოტში ისევ მოექცეოდა. მარკუსი დასძენს, რომ ურთიერთობები ისევ გაიყინა 2012 წელს, როცა პრეზიდენტი პუტინი ხელისუფლების სათავეში დაბრუნდა. ჩიკაგოს უნივერსიტეტის პროფესორი მიიჩნევს, რომ პროგრესი მთლიანად გაქრა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ.
Catch many people in the administration by surprise given of course the
Stanislav Markusi ambobs rom Obama's administratsiashi ofitsialuri pirebi Rusetis mokvedebam ganatsvifra gamomdinara ikidan rom manamde Washingtoni ghiat ucherda mkhars urtiertobebis gadatvirtvis politikas ყირიმზე კონტროლის განმტკიცების პარალელურად ობამას გადატვირთვის პოლიტიკამ რესპუბლიკელი პოლიტიკოსების კრიტიკა დაიმსახურა, მათ შორის იყო სენატორი ჯონ მაკეინი, რომელმაც ობამას მიდგომას რუსეთთან გულუბრყვილო უწოდა. ეს კრიტიკა კარგად არის ნაცნობი ამერიკის ყოფილი პრეზიდენტის ჯიმი კარტერისთვის. იგი ანალოგიურ გამოწვევებს 1979 წელს ავღანეთში საბჭოთა ჯარების შეჭრის დროს დაუპირისპირდა. კარტერი ამბობს, რომ მან ავღანეთიდან ამერიკის ელჩი გამოიწვია, შემდეგ გაწყვიტა დიპლომატიური ურთიერთობა საბჭოთა კავშირთან. ბოლოს კი მხარი დაუჭირა კონგრესსა და ოლიმპიურ კომიტეტს, როცა ამერიკული ნაკრები 1980 წელს ოლიმპიადაზე არ გაუშვა. საბჭოთა კავშირის მიერ ავღანეთის ანექსიის შემდეგ ბოლო 35 წელიწადში ბევრი რამ შეიცვალა. ცივი ომის დასრულების და რუსეთსა და დანარჩენ სამყაროს შორის ეკონომიკური კავშირების გაზრდის პირობებში ჯიმი კარტერი ამბობს, რომ რუსეთის აგრესიის საპირწონედ ბარაკ ობამას უფრო შეზღუდული შესაძლებლობები გააჩნია. კარტერი ამბობს, რომ ემბარგო და თუნდაც სამხედრო მოქმედებების მუქარა პუტინს ხელს არ ააღებინებდა დაგეგმილი განახორციელებინა. უთხრა ჯიმი კარტერმა ამერიკის ხმას ექსკლუზიურ
ინტერვიუში.
სტანისლავ მარკუსი კი ფიქრობს, რომ დასავლეთის მიერ რუსეთის ეკონომიკის შენელება, რუსულ ენერგომატარებლებზე გარკვეული ემბარგოს დაწესება და რუს ხალხზე ავტომატური დარტყმა რუსეთში ინტერპრეტირებული იქნებოდა როგორც დასავლეთის მიერ წარსულის დაბრუნების მცდელობა, ცივი ომის რიტორიკის გახსენება და რუსეთის დაჩოქების სურვილი. 25 მაისს უკრაინელები საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ემზადებიან. ჯიმი კარტერი ამერიკის ხმასთან ჩაწერილ ინტერვიუში ამბობს, რომ სავარაუდოდ პუტინი უკრაინაში შემდგომი სამხედრო მოქმედებებისგან თავს შეიკავებს, თუმცა გეოგრაფიულად და იდეოლოგიურად ახლოს მდგომ ადამიანებზე გავლენის მოხდენას შეეცდება. კარტერი აღნიშნავს, რომ პუტინის განცხადებით ის აღმოსავლეთ უკრაინაში დამატებითი სამხედრო ქმედების განხორციელებას არაპირებს. სწორედ ამიტომ ამერიკის ყოფილი პრეზიდენტი არ ფიქრობს, რომ ის ამას გააკეთებს. ამერიკა მოკავშირეებთან ერთად უნდა შეეცადოს და პუტინს აუხსნას, რომ სამომავლო სამხედრო აგრესიას ძალიან სერიოზული შედეგები ექნება, აცხადებს ჯიმი კარტერი. ევროპაში ამერიკული სამხედრო ძალების მთავარ სარდლები თვლიან, რომ უკრაინის საზღვართან რუსეთმა 40,000-მდე ჯარისკაცი განალაგა. მაშინ როცა 1979 წელს ჯიმი კარტერი საბჭოთა კავშირს ავღანეთის ანექსიის გამო ამერიკულ სამხედრო ძალის გამოყენებაზე დაემუქრა, ბარაკ ობამამ უკვე განაცხადა, რომ უკრაინის კრიზისის გამწვავებას სამხედრო რეაქცია არ მოჰყვება. ანა კალანდაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. ბოლოდროინდელმა საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა მაჩვენა, რომ ამერიკელები დღეს უფრო იმედგაცრუებულნი არიან, ვიდრე ოდესმე ვაშინგტონის არაქმედი თუნარიანობით. თუ რა გავლენა აქვს ამას ამერიკის საერთაშორისო იმიჯზე და ვითარებაზე, ამას ახლა გავიგებთ ჩვენი სიუჟეტი.
გასული წლის მიწურულს CNN-ის მიერ ჩატარებულმა საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვამ აჩვენა, რომ გამოკითხულ ამერიკელთა 83% ქვეყნის მმართველობით უკმაყოფილოა. ამ გამოკითხვის შედეგებმა დისკუსიისთვის შეკრიბა ორივე ძირითადი პარტიის შთამბეჭდავი ჯგუფები, სადაც შედიოდნენ კონგრესის ყოფილი ლიდერები, კაბინეტის მდივნები და თეთრი სახლის აპარატის უფროსები. ამ ჯგუფში ვაშინგტონის არაქმედუნარიანობის მიზეზების შესახებ განსხვავებული შეხედულებები არ ჰქონდათ. ბოლო წლებში დემოკრატები თეთრ სახლს და სენატს აკონტროლებდნენ. რესპუბლიკელებს კი წარმომადგენელთა პალატაში ჰქონდათ უმრავლესობა, რამაც ხანგრძლივ ჩიხში ყოფნის და ძირითად საკითხებზე კონგრესის უმოქმედობის პირობები შექმნა. მდგომარეობა იმდენად იმედგამოცრუებელი შეიქნა, რომ ზოგიერთმა კანონმდებელმა კონგრესიდან წასვლა გადაწყვიტა. მეინის შტატის წარმომადგენელმა რესპუბლიკელმა სენატორმა ოლიმპია სნოუიმ გადაწყვიტა 2012 წლის არჩევნებში მონაწილეობა აღარ მიეღო, იმდენად დაიღალა ორპარტიული დაპირისპირებით გამოწვეულ ჩიხში დგომით.
It's all about the next election. It isn't about what we can do to craft the best policy to solve the problems. What's absent in all of this?
აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი შემდეგი არჩევნებია. აქ ჩვენ არ ვფიქრობთ იმაზე, რომ პრობლემების გადასაჭრელად საუკეთესო კანონები შევიმუშავოთ. აქ პრობლემების გადაწყვეტა აღარ ხდება. ეს ყოველთვის პოლიტიკური ქულების მისაღებად ხდება.
ვაშინგტონის პოლიტიკური ცხოვრების ძველი ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ უწინ კონგრესის წევრებს ერთმანეთთან და პრეზიდენტთან მეტი ურთიერთობა ჰქონდათ, რომელსაც შეეძლო საზოგადოებრივი ღონისძიებების და პირადი შეხვედრების, არსებულ საჭირბრუტო საკითხებზე კომპრომისის მისაღწევად გამოყენება ეცადა. ამჟამად, სხვადასხვა პარტიების წარმომადგენელ კანონმდებლებს შორის ბევრად ნაკლები ურთიერთობა არსებობს. ვიქტორია კენედის ამის შეცვლა სურს. კენედი აცგარდაცვლილ დემოკრატ სენატორ ტედ კენედის მეუღლე იყო.
I think the people need to speak out and say this isn't what we want of our government. This isn't what we want of our elected representatives and we need everybody to continue.
ფიქრობ ხალხმა ხმამაღლა უნდა თქვას, რომ ეს ის არაა, რასაც ჩვენი მთავრობისგან მოველით. ეს ის არაა, რასაც ჩვენს მიერ არჩეული წარმომადგენლებისგან მოველით და ჩვენ გსურს, რომ თქვენ ერთმანეთთან უფრო მჭიდრო ურთიერთობა გქონდეთ.
ყოფილი რესპუბლიკელი სენატორი მისისიპიდან ტრენტ ლოტი ამბობს, რომ ერთმანეთთან ურთიერთობის გარდა სხვა რამაცაა საჭირო. ლოტი, ბილ კლინტონის პრეზიდენტობის დროს, სენატის რესპუბლიკური უმრავლესობის ლიდერი იყო და ბევრ პოლიტიკურ ბრძოლას იხსენებს. მაგრამ ის ამბობს, რომ პოლიტიკოსები დღეს უფრო მტკიცედ იცავენ საკუთარ ხედვებს და კომპრომისისთვის ნაკლებად არიან მზად, რაც ქვეყანას ვნებს.
Now, it takes give and take. You know, I haven't been in those positions where you have to make decisions. Just hard-nosed partisanship where you say it's my way or the highway.
ამას შეიძლება რაღაცის მოგება და რაღაცის დათმობა. ჯიუტი ერთპარტიული მიდგომა, როცა აცხადებ, რომ ან ჩემინების მიხედვით მოხდება, ან საერთოდ არ მოხდება და არაფერს არ გავაკეთებ თუ ჩემი გეგმით არ გავაკეთებთ, საკანონმდებლო ორგანოში ვერ იმუშავებს. საკუთარი პრინციპები უნდა დაიცვა, მაგრამ იმავდროულად პრაგმატიზმიც უნდა გამოიჩინო. ყოფილი რესპუბლიკელი კონგრესმენი ტეხასიდან ჰენრი ბონილა ამბობს, იმისათვის, რომ ვაშინგტონის არაქმედუნარიანობა ნამდვილად შეიცვალოს, ამერიკელები მეტად უნდა ჩაერთონ არჩევნებში და პოლიტიკურ პროცესში.
You vote for these people. America, they reflect America's attitude now, unfortunately. They don't create...
America, ამ ადამიანებს შენაძლევ ხმას. სამწუხაროდ ახლა ისინი გამოხატავენ ამერიკის განწყობას. ახლა ამერიკამ ნამდვილად უნდა გაიაზროს თუ ადგილობრივ დონეზე როგორ დაეხმარნენ ვაშინგტონში ასეთ ვითარების შექმნას და სცადოს ამის გამოსწორება. გია მელიქიშვილი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
ყოველ კვირა დღეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე 16:30-ზე უყურეთ ამერიკის ხმის გადაცემას ვაშინგტონი დღეს. გაეცანით ამერიკელი ექსპერტების შეფასებებს საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ, სოციალურ და ეკონომიკურ საკითხებზე. შეაფასეთ ამერიკის საშინაო და საგარეო პოლიტიკა და არ ჩამორჩეთ კულტურულ და ტექნოლოგიურ სიახლეებს. უყურეთ ამერიკის ხმის ყოველკვირეულ გადაცემას ვაშინგტონი დღეს ყოველ კვირა დღეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე 16:30-ზე.
ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. ლონდონი მდიდარ რუს ოლიგარქებს მაგნიტივით იზიდავს. ისინი უძრავი ქონების შესაძენად დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქში ხშირად ათეულობით მილიონ დოლარს ხარჯავენ. თუმცა სანქციების დაკისრებამ რუსული მილიონების ლონდონში გადარიცხვის პროცესი შესაძლოა შეაფერხოს, რაც დედაქალაქის ეკონომიკურ ინტერესებში არ შედის. ჩვენი სიუჟეტი დეტალებით.
ლონდონის ყველაზე შეძლებულთა უბნებს რუსი ბინადრები მოფერებით ლონდონგრადს უწოდებენ. ნიკოლას რედმენი, სტრატეგიულ სწავლებათა საერთაშორისო ცენტრიდან, ამბობს, რომ მათ იქ ქონების დაცვის გარანტიები და ინვესტიციების უსაფრთხოება ხიბლავს. ჩვენ აქ ისეთ სასამართლო სისტემას და პირადი ქონების დაცვის უფლებებს ვთავაზობთ, რომლის ეკვივალენტური რუსეთში არ არსებობს. ასე რომ რუსეთში გაკეთებულ ფულს ლონდონში აბანდებენ, რათა თავი მომავალში უფრო უსაფრთხოდ იგრძნონ, ამბობს ის. უკრაინაში განხორციელებული აგრესიის და სანქციების გამკაცრების ფონზე მათი ინვესტიციების უსაფრთხოება დღეს კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. ლონდონის ბირჟაზე აღრიცხულ 70-მდე რუსულ კომპანიას შორის ისეთი გიგანტებიც არიან, როგორიცაა გაზპრომი და როსნეფტი. სანქციების გამკაცრებამ აქციების გაყიდვა უკვე შეაჩერა. ინვესტორებმა რისკის გამო რუსული კომპანიების მიმართ მადა დაკარგეს, ამბობს სერგეი ოსტროვსკი, აშუსტის გლობალური საადვოკატო კომპანიის რუსული განყოფილებიდან.
There will be a period of caution while people put on
სიფრთხილის პერიოდი დგება, როცა ხალხი იმ პროექტებს, რომლებიც სასწრაფო არ არის, გაყინავს და მოვლენების განვითარებას დაელოდება. ახალ პროექტებს აღარ წამოიწყებენ. გრძელვადიან პერსპექტივაში კი ძნელად წარმოსადგენია სხვა არჩევანი. ქალაქ ლონდონს რუსული ბიზნესებისთვის კონკურენტი თითქმის არ ყავს, აცხადებს წარმოშობით რუსი ადვოკატი. უძრავი ქონების აგენტები ამბობენ, რომ რუს ინვესტორებს განსაკუთრებით ძვირი სახლები აინტერესებთ. მაგალითად, ასეთი 39 მილიონიანი სახლი, რომელიც 2012 წელს ანონიმურად იყიდეს. კინოთეატრით, 12 საძინებლით და საცურაო აუზით ყვება ედმედის ააგენტო დუგლას ენდ გორდონის დირექტორი.
The secrecy laws here allow you to buy a property in an offshore.
Ანონიმურობის დაცვის კანონმდებლობა აქ იმის საშუალებას იძლევა, რომ კერძო საკუთრება ოფშორული კომპანიის სახელზე შეიძინო. მარტო გაზრდილ გადასახადს იხდი და მათ ეს მოსწონთ, ამბობს ედმედი. რედმენის აზრით, რუსეთის პრეზიდენტის ძალაუფლება სწორედ იმ ოლიგარქების მხარდაჭერას ეყრდნობა, რომელთა ქონებაც ლონდონშია დაბინავებული.
If large members of the Russian elite are being seriously inconvenienced,
მისი თქმით, თუ რუსულ ელიტას სერიოზული უხერხულობა შეექმნა, მათი ინვესტიცია რისკის ქვეშ აღმოჩნდა და ჩვეულებრივ ადგილებშიც ვეღარ ჩავიდნენ, უნდა ვივარაუდოთ, რომ ოლიგარქების მხრიდან პუტინისადმი ერთგულება სულ ცოტა კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება. სანქციებს რუსეთის ეკონომიკაზე სწრაფი გავლენა ვერ ექნება, ამბობს ელიზაბეთ შტეფანსი, დაზღვევის ბროკერი კომპანიიდან ჯარდინ ლოიდ ტომპსონი. ირანშიც დავწმუნდით და ჰუსეინის დროინდელ ერაყში, რომ სიტუაციის მომწიფებას რამდენიმე წელი სჭირდება. ამასობაში კი ევროკავშირი ზარალდება, აღნიშნავს ის. სანქციების დადებით და უარყოფით მხარეებზე ევროპის დედაქალაქებში მსჯელობა გრძელდება. ანალიტიკოსების აზრით, ლონდონში ამ საკითხზე შესაძლოა სხვებზე მეტად წუხან. მაია ქვარცხავა, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
The Voice of America.
ყოველ დღე რადიოსა და ინტერნეტში უსმინეთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ჩვენი ვებგვერდის მისამართია www.amerikisxma.com. ამას გარდა შეგიძლიათ თვალი გვადევნოთ და გაეცნოთ ჩვენს ინტერვიუებსა და ანალიტიკურ სტატიებს ამერიკის ხმის გვერდებზე, Facebook-ში, Twitter-სა და YouTube-ზე. ამერიკის ხმა სოციალური ქსელების აქტიური მონაწილეა.
უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენი იაცენიუკმა რუსეთს ბრალად დასდო სეპარატისტების მომხრე დემონსტრანტების მხარდაჭერა და კვირას აღმოსავლეთ უკრაინის სამქალაქში სამთავრობო შენობების დაკავება. არსენი იაცენიუკმა დღეს კაბინეტის წევრებს განუცხადა, რომ დონეცკში, ლუგანსკსა და ხარკოვში მიმდინარე არეულობის უკან რუსეთი დგას. მან განაცხადა, რომ ნათელია, რომ დემონსტრანტები სიტუაციის დესტაბილიზაციისკენ მიმართული გეგმის ნაწილს შეადგენენ. იაცენიუკმა ასევე თქვა, რომ რუსული ჯარები უკრაინის საზღვრები დან 30 კილომეტრის დაშორებით არიან გაჩერებული. ამერიკის თავდასხმის მდივანი ჩაკ ჰეგელი ჩინეთის საპორტო ქალაქ კინგდაოში ჩავიდა. იქ ის ჩინეთის ერთადერთ ავიამზიც მოინახულებს. ერთ-ერთმა ამერიკელმა ოფიციალურმა პირმა დღეს განაცხადა, რომ ჰეგელმა ავიამზით ლაოინინგზე ჩასვლა თავად მოითხოვა. პენტაგონის ხელმძღვანელმა გუშინ პეკინს მოუწოდა საკუთარი ძალაუფლება და სამხედრო ძლიერება პასუხისმგებლობით გამოიყენოს რეგიონულ ურთიერთობებსა და ტერიტორიულ კონფლიქტებში. დღეს მსოფლიო ჯანდაცვის დღე აღნიშნება. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ცდილობს საერთაშორისო დღეს მეტი ინფორმაცია გაავრცელოს ინფექციური მიკრობებით გადამდები დაავადებების შესახებ, მათ შორის მალარიის, ყვითელი და დენგეს ცხელების შესახებ. კვირას გვიანღამით 92 წლის ასაკში გარდაიცვალა ჰოლივუდის ოქროს ხანის ლეგენდარული ვარსკვლავი მიკი რუნი. რუნის ოჯახს არ გაუკეთებია განცხადება მსახიობის გარდაცვალების მიზეზებთან დაკავშირებით. ყველაზე ცნობილი სახეებიდან, რომელიც მიკი რუნის განუსახიერებია, აღსანიშნავია მისი როლები ფილმებში: საუზმე ტიფანისთან, ეს შეშლილი, შეშლილი, შეშლილი მსოფლიო, ღამე მუზეუმში და სხვა. რუნი ოსკარზე 4-ჯერ იყო ნომინირებული, 2-ჯერ კი მან ის ამ პრემიის მფლობელი გახდა. ამერიკის ხმის ყოველდღიური 30 წუთიანი გადაცემა ამით დასრულებულია. გადაცემაზე პირდაპირ ეთერში მუშაობდა ანა კალანდაძე, პროდიუსერი გახდა ნიკა გორგილაძე. დროებით გემშვიდობებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.